слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В ефірі «Ранкова свобода» четверга 23 березня. В ній говоритимемо про таке. Жарти на українському загальнонаціональному телеканалі з приводу мовних квот для радіо стали причиною конфлікту. В номері розважального шоу гумористи висміяли україномовний ефір на прикладі існуючої радіостанції. Цей факт обурив колектив і слухачів радіо. Телевізійних жартівників обіцяють притягти до суду.
За цей тиждень, наприклад, я отримала 8 новинок української музики. Про який нерозвиток української музики, про яку недолугість української музики ми говоримо.
Як змінився ефір українських радіостанцій після запровадження мовних квот? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, «Ранковій свободі» про те, що політики, політичні експерти та експерти та громадські активісти з різних країн закликають керівника європейської дипломатії Федеріку Могеріні почати серйозно сприймати загрозу з боку російської дезінформації.
Я називаю це політичною агресією, радше, ніж військовою агресією проти наших суспільств. Росіяни можуть найняти понад 4 тисячі хакерів за ціною одного винищувача F-35.
У Києві готуються до 14-го міжнародного фестивалю документального кіно «DocuDays.UA».
Задача фильма, так же как задача документального кино вообще, касается не только о том, что произошло, но еще и как это произошло.
А в Харківській області вибухають склади з боєприпасами. І докладніше про це колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку, наскільки це можливо. У місті Балаклія Харківської області, де розташовані склади зі зброєю, вночі 23 березня розпочалася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. Як ідеться в повідомленні Міністерства оборони України, це сталося о 2:45, а за даними головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, дещо пізніше о 3:02. На запит Радіо Свобода Матіос пообіцяв надати детальну інформацію близько 9 ранку. На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що сталося, вилетіла комісія на чолі з заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генштабу Збройних сил України, йдеться в повідомленні на сайті оборонного відомства. Як повідомив у Фейсбук, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, на майданчиках бази озброєння зберігалося ракетно-артилерійське обладнання, а саме снаряди калібрів 120 та 152 мм. Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний 7-кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів. Даних про людські жертви немає. З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їхній розліт організовано евакуацію місцевого населення, вказав Матіос. Докладніше про це ми почуємо за кілька хвилин від нашого регіонального кореспондента. У зоні бойових дій 22 березня один український військовий загинув, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, заборонено мінськими домовленостями зброю калібр понад 100 мм бойовики застосували в районі Широкиного і Водяного на Маріупольському напрямку та під Новозванівкою, що в Луганській області. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиці Горлівки та Донецька. В угруповані ЛНР ще не інформували про бойові дії 22 березня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 23 березня перетинає російсько-український кордон і прибуває в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 63-й так званий гумконвой. За даними МНС Росії, в складі колони 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів. У складі вантажу дитячі продуктові набори, твердять російські рятувальники. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. У Литві відкинули твердження президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито можливу наявність у цій країні тренувальних таборів для противладних білоруських бойовиків. Як сказав журналістам міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус, ці твердження безпідставні. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у вівторок про затримання в його країні кількох десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю. Це була цитата. Лукашенко заявив, що їхні тренувальні табори були в районі Бобруйська і Осиповича у Білорусі, і додав, решта таборів в Україні, по-моєму, в Литві або Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Кінець цитати. У Росії вирішили в разі остаточного недопущення російської конкурсантки на цьогорічний конкурс популярної пісні «Євробачення», який приймає Україна, направити виконавицю Юлію Самойлову на наступний такий конкурс. Про це повідомив російський телевізійний Перший канал, який цього року є партнером конкурсу в Росії. За його повідомленням, спільно з телеканалом «Росія», з яким вони транслюють цей конкурс почергово, було вирішено, що Самойлова, цитата, все одно представлятиме Росію на Євробаченні, незалежно від того, де наступного року відбудеться конкурс. Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в'їзд до України представниці Росії Юлії Самойловій терміном на 3 роки, цитата, на підставі отриманих даних про порушення неї законодавства України. Йдеться про незаконний перетин кордону в Криму.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, у місті Балаклія Харківської області відночі лунають потужні вибухи. Повідомляється про пожежу на території військової частини, зокрема складів з боєприпасами. В Міноборони підтвердили, що на окремих майданчиках бази озброєння почалася пожежа. Вживаються всі заходи щодо локалізації і її тушіння, і її гасіння. Здійснюється також термінова евакуація людей з 5-кілометрової зони довкола бази. І про перші подробиці цієї події дізнаємося від нашого харківського кореспондента Володимира Носкова, який з нами на прямому зв'язку. Володимира, отже, яка наразі є інформація про ситуацію в Балаклії, які заходи вживаються?
Перша інформація про пожежу з вибухами на військових об'єктах з'явилася від мешканців самої Балаклеї в соціальних мережах. Люди почали постити у себе на сторінках фотографії та відео, де видно, як вибухають приміщення, де видно спалахи. І також вони повідомили, що в найближчих будинках до військової бази вибиті вікна, у людей пошкоджені вікна. Одразу, скажуть люди, почалася евакуація. Хоча хтось почав чекати офіційної евакуації з площі, з центральної площі Балаклії, а хтось почав шукати свій шлях, аби втекти з небезпечної зони. За офіційною інформацією від Міністерства оборони України, о 2:45 на окремих площадках бази озброєння, що розташовано в місті Балаклея Харківської області, розпочалася пожежа. Приймаються, вони кажуть, усі заходи щодо локалізації та тушіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються. Там розгорнуто штаб тушіння пожежі. І з Києва одразу ж туди виїхали заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський, офіцери Міністерства оборони України та інші військові посадовці. І я зателефонував одразу ж до Степана Масельського, це є голова районної адміністрації Балаклеї. Він повідомив, що про це будуть повідомляти МНСники, але МНС, служби МНС сказали, що там упорядкують і керують військові. Тож видно, що інформація вже буде подаватися, скажімо так, централізовано, щоб не було якихось таких зайвих чуток.
Володимире, чи є якісь дані про людські жертви чи постраждалих уже на цей час?
Ні, поки що даних про потерпілих, про загиблих немає. Тільки от Степан Масельський так само підтвердив, що завершується евакуація людей із 5-кілометрової зони. Тільки з'явилася інформація в соціальних мережах від журналіста надзвичайних новин, що Вибухи почалися одразу в кількох місцях військового арсеналу. Ну і там дійсно зберігаються такі дуже серйозні снаряди, ну аж до 152 міліметрів радіусом 20 кілометрів, які можуть розлітатися.
Володю, і ще хотілося про попередню інформацію про причини цієї ситуації. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Фейсбук написав, що внаслідок диверсії почалася пожежа і почалися вибухи. Чи є якась інформація щодо цих причин, чи підтвердиться інформація про диверсію? Чи хтось іще про це повідомляє?
Юрію, я не військовий прокурор, я тільки можу підтвердити те, що ви побачили в соцмережах. І так само я можу сказати, що туди обмежений рух людей, тобто перекрили дороги, це точно можу сказати. І ще можу сказати до слів Матіоса, що 26 грудня 2015 року також повідомлялося про спробу диверсії. Пам'ятаєте, у Харкові тоді була низка диверсії від так званих партизанів харківських, які неначебто діяли за керуванням російських спецслужб, так тоді неначе вдалося уникнути цю диверсію. І ще принагідно хочу згадати 2008 рік, кінець серпня, коли на військових арсеналах міста Лозової почали вилітати, вибухати, детонувати снаряди артилерійські. Тоді теж велася масштабна евакуація, і тоді обіцяла влада, Міністерство оборони і РНБО провести моніторинг цих військових частин, ну і по можливості тоді говорили відцілити ці об'єкти від населених пунктів.
Дякуємо, Володю,
за сказати, що я хочу тільки сказати, що ми стежимо за цією ситуацією і у вечірніх випусках будемо докладно розповідати.
А також докладніша інформація на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org. Дякую, це був наш кореспондент з Харківщини Володимир Носков, який розповідав про надзвичайну ситуацію, що склалася на військових складах в місті Балаклея Харківської області.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І до інших подій. У Житомирі проти рішення ліквідувати школу-інтернат, де навчаються діти зі слабким зором, протестують батьки і вчителі. Цю школу хочуть виселити з приміщення в центрі міста та об'єднати з іншим закладом – інтернатом для дітей з вадами слуху. За словами чиновників, робиться це заради економії бюджетних коштів, мовляв, жоден із закладів не працює на повну потужність, а на їх утримання цього року доведеться витратити 20 мільйонів гривень. Але таке пояснення влаштовує не всіх батьків. Детальніше Юлія Чепюк.
3 місяці поспіль батьки вимагають від чиновників Житомира переглянути рішення з ліквідації школи-інтернату, де навчаються діти зі зниженим зором. Критики рішення не розуміють, як в одному приміщенні мають співіснувати діти з такими різними хворобами.
А як може дитина, яка погано бачить, побачить, що їй показує глуха дитина?
Коли стало відомо, що питання хочуть винести на розгляд сесії, батьки вийшли на акцію протесту під вікна обласної ради. Коментує Ірина Мединська, син якої втратив зір після того, як перехворів скарлатиною.
Приєднання для нас – це неприйнятна річ. Для них там зовсім не створені умови. У нас 53 дитини-інваліди. Зору діти, які одне око не бачить, а друге око має 0,2% зору. Вони навчаються, але разом з тим вони щодня проходять реабілітаційний курс і медичний курс лікування офтальмологічний.
Приміщення, куди збираються переселити інтернат, не пристосоване для виховання таких дітей, переконує депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов. Він особисто проінспектував обидва заклади.
Робоча група навіть не виїхала на заклади. Це рішення приймалось з сухими цифрами в кабінетах. Ніхто детально не аналізував ні матеріальну базу, ні як буде дітям. Тому я думаю, що колеги підтримують депутати і будуть проти. Така оптимізація на сьогодні не пройде.
З колегою згоден і народний депутат Борислав Розенблат. На прохання батьків він звернувся до Міністерства охорони здоров'я, щоб там нам пояснили, чи можливе таке об'єднання в принципі, і якщо можливе, то за яких умов.
Це єдиний заклад в області, і взагалі таких закладів в Україні дуже небагато, біля 15. І Житомирський, ну, один із найкращих. Тому все зроблю для того, щоб дійсно це рішення ніколи не вступило в силу.
Оптимізація мережі інтернатів необхідна, говорить зі свого боку заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута. Проте чиновник вважає, батькам вихованців інтернату для дітей з вадами зору не слід хвилюватися. Висновки робочої групи попередні, навіть якщо вони хибні або жорсткі, запобіжників більш ніж достатньо.
Надалі ці рекомендації мають бути опрацьовані як мінімум двома комісіями постійними, потім президія, куди входять керівники всіх фракцій, і тільки після президії це питання вноситься в сесійну залу, і там уже всі депутати вирішують голосувати чи не голосувати.
Тут він погоджується з депутатом Кропачовим. Після такого розголосу, швидше за все, за ліквідацію інтернату депутати не проголосують. Юлія Чепюк, Радіо Свобода, Житомир.
Вже завтра стартує 14-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays.UA». Цього року на фестивалі організатори покажуть понад 100 фільмів, серед них близько 40 кінострічок. Візьмуть участь у конкурсній програмі в 4 номінаціях – «Життя», «Права», «Коротко» та «Україна». Втім, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір вже знає, що може стати найцікавішими моментами цьогорічного фестивалю.
Тему цьогорічного фестивалю організатори сформували як 4 градуси. Саме настільки, за даними екологів, підвищиться середня температура повітря на Землі до кінця сторіччя. Організатори DocuDays вважають, що це загрожує катастрофою усьому людству, тому для відкриття фестивалю обрали саркастичну кінострічку американського об'єднання екоактивістів. Стрічка показує, як вони своїми подекуди куметними способами борються із суспільством, організаціями та потужними компаніями за навколишнє середовище. Водночас на фестивалі презентують фільми не лише за основною тематикою. Глядачам пропонують також документальні стрічки на інші актуальні теми для сучасної України. Спеціальна подія 14-го DocuDays – прем'єра кінострічки режисера Аскольда Курова «Процес російська держава проти Олега Сенцова». У фільмі, відповідно, йдеться про українського кінорежисера, засудженого російським судом до 20 років ув'язнення через нібито підозру у плануванні терактів. На початку квітня автори планують випустити цю стрічку у прокат для української аудиторії.
Для мене українська прем'єра дуже важлива. Там будуть друзі Олега, ті, з ким він був і у Криму, і у Києві під час Майдану, і ті, з ким він знімав кіно. Я думаю, завдання фільму – розповісти не тільки про те, що відбулося, а й про те, як це відбувалося. Люди, які слідкували за справою від самого початку, коли дивилися цей фільм, зовсім інакше сприйняли ці події.
Розповів Аскольд Куров. Тему російсько-українського конфлікту розгортає і документальна картина «Війна химер» режисерів Анастасії та Марії Старожицьких. Це історія війни, любові і смерті очима учасників подій. Іловайський котел, втрата побратимів солдатів, вихід із котла і сповіді кохання. Тут також розповідь про шлях солдата-добровольця та його коханої від фронту до розміреного мирного життя.
Його особливість в тому, що жоден кадр з тих, що буде на екрані, не знімався спеціально для якоїсь стрічки.
Каже режисер Марія Старожицька. Ще однією складною для України теми декомунізації торкається представлений на цьогорічному фестивалі фільм «Живі і нескорені». Це кінострічка студентів Українського католицького університету, які вперше спробували себе в ролі документалістів. Кінокартина розповідає, як в умовах декомунізації в одному приміщенні співіснують люди з протилежними ідеологічними поглядами. Співоча чита ОНОПА та хор російської общини, розповідає режисер фільму Дарина Гірна.
Хотіли показати, що декомунізація – це не вміти прийняти іншу точку зору.
Не забули організатори цьогорічного фестивалю про свою традиційну правозахисну програму «Жива бібліотека». Вона дає відвідувачам фестивалю можливість поспілкуватися із людьми, які представляють специфічні професії чи мають особливі життєві обставини або ж незвичні уподобання. За словами організаторів, проект спрямований на розвінчання стереотипів та подолання упереджень в українському суспільстві. Міжнародний фестиваль DocuDays.UA триватиме до початку березня. Покази відбуватимуться у будинку кіно та кінотеатрах «Київ» та «Панорама». Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Доки існують олігархи, держава не буде українською, наголошує в тижневик «Україна» народний депутат Дмитро Ярош. Він вважає, що президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради треба боятися власного народу, а не ворогів. Депутат переконує, що Донбас можна повернути в найближчій перспективі, а от з Кримом буде важче. Треба активно сприяти розвалу Російської імперії, наголошує Дмитро Ярош в тижневик «Україна». В Україні вперше звільнили депутата, інформує газета «Сьогодні». Виборців міста Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ, не влаштовував стиль роботи депутата міськради Юрія Литвиненка, і вони домоглися його відкликання. Для цього довелося провести аудит його діяльності і зібрати 1800 підписів за відставку. Сам Литвиненко вважає, що мандата його позбавили несправедливо, і в подальшому планує відстоювати свою позицію в суді, зазначає «Сьогодні». У Старобільському суді триває розслідування справи екс-керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Як наголошує газета «День», дуже важливо довести цю справу до логічного завершення, щоб вона стала прецедентом заслуженого покарання одного з тих, хто привів в Україну війну, зазначається в газеті «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Понад 90 політиків, політичних експертів та громадських активістів з різних країн підписали відкритого листа на адресу керівника європейської дипломатії Федеріки Могеріні. В ньому закликали почати серйозно сприймати загрозу з боку російської дезінформації. В листі, ініціатором якого є чеська громадська організація «Європейські цінності», говориться, що агресивні дії Кремля є безпрецедентними для сучасної доби, а також міститься заклик потроїти ресурси нового відділу зовнішньополітичної служби ЄС, який займається розвінчуванням російської пропаганди та фейкових новин, розповідає Ростислав Хотин.
У листі, що його підписали майже сотня політиків, експертів та активістів, з них понад 10 з України, говориться, що Кремль здійснив вторгнення до сусідніх країн, здійснює масоване бомбардування, через яке гинуть цивільні, здійснив першу анексію чужої території після Другої світової війни, постійно порушує кордони, викрадає іноземних громадян, пресингує іноземних дипломатів і вдається до масованих кібернападів. Все це супроводжується, кажуть автори листа, масованою, наполегливою, активною та агресивною кампанією дезінформації. Наразі ж реакція на це є слабкою, йдеться у листі, у якому також Могеріні критикується за те, що за останні 2 роки вона намагається уникати називати Росію головним джерелом ворожої дезінформації. Сама Федеріка Могеріні, перебуваючи у Вашингтоні, дала інтерв'ю телекомпанії CNN і відповіла на закид щодо недостатньої уваги до російської пропаганди та дезінформації.
Це більше, аніж просто стурбованість. Ми працюємо над цим. Бо за останній 1-1.5 роки ми створили окрему команду, яка конкретно працює з такого роду викликами. Зокрема, пропагандою та протистоянням неправдивій інформації, яка поширюється, особливо в інтернеті. Але також і через традиційні способи масової інформації. Навіть більше. Ми почали працювати над конкретними проєктами із НАТО в рамках партнерства ЄС та НАТО щодо протистояння гібридним загрозам, включно із кібернетичними нападами.
Між тим, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу під час сенатських слухань щодо політики та стратегії США у Європі сказав, що нині Росія здійснює проти Заходу, як він висловився, політичну агресію.
Я називаю це політичною агресією, радше, ніж військовою агресією проти наших суспільств. І це набагато дешевше, ніж вести війну. Росіяни можуть найняти понад 4000 хакерів за ціною одного винищувача F-35. І ми не можемо розраховувати на те, що в росіян вичерпаються ресурси через агресивну поведінку, як це було в часи холодної війни.
У листі експерти закликають Могеріні потроїти ресурси нового підрозділу Служби зовнішньої дії Євросоюзу «ІСТ-СТРАТКОМ» стратегічних комунікацій на Сході і дати йому бюджет хоча б до 10 мільйонів євро для того, аби він міг виконувати свою функцію повноцінно. Експерти також кажуть, що пропагандистська машина Кремля має річний бюджет понад 1 мільярд євро. ЄС не витрачає нічого для протистояння одному із найбільших викликів нашого сьогоднішнього світу – ворожої дезінформаційної кампанії, яка успішно підриває наші демократичні суспільства, йдеться у відкритому листі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.32 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу», і сьогодні в другій частині нашої програми пропонуємо вам, шановні слухачі, поділитися власними враженнями щодо того, чи змінився і як змінився ефір українських радіостанцій після запровадження мовних квот. І більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У місті Балаклія Харківської області, де розташовані склади зі зброєю, вночі 23 березня розпочалася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. Як йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, це сталося у 2:45, за даними головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, дещо пізніше о 3:02. На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що сталося, вилетіла комісія на чолі з заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Ігорем Павловським. Йдеться в повідомленні на сайті оборонного відомства. Як повідомив у Фейсбук головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, на майданчиках бази озброєння зберігалися ракетно-артилерійські обладнання, а саме снаряди калібрів 120 та 152 мм. Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний 7-кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів. Даних про людські жертви немає. З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їхній розліт, організовано евакуацію місцевого населення, вказав Матіос. Загалом у Балаклії на Харківщині проживає до 30 тисяч населення, місто також оточене кількома селами. У зоні бойових дій 22 березня один український воїн загинув, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України. Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч, наголошують у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Гурлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 22 березня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 23 березня перетинає російсько-український кордон і перебуває в неконтрольованій українським урядом частини Донеччини та Луганщини 63-й, так званий гум-конвой. За даними МНС Росії, у складі колони 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів. У складі вантажу дитячі продуктові набори, твердять російські рятувальники. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. До 5 зросла кількість жертв нападу, що стався в Лондоні 22 березня. Про це повідомив керівник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Марк Роулі. За його даними, ще близько 40 людей зазнали поранень чи травм, серед них троє поліцейських. За словами Роулі, нападник, можливо, був пов'язаний із міжнародним тероризмом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Жарти на українському загальнонаціональному телеканалі з приводу мовних квот для радіо стали причиною конфлікту. В номері розважального шоу висміяли україномовний ефір на прикладі існуючої радіостанції, і цей факт обурив не лише колектив радіо, а й глядачів каналу та інтернет-користувачів, які побачили в цьому зневагу до державної мови. Втім, після запровадження мовних квот жартують і висловлюють незадоволення якістю ефірів багато слухачів музичних радіостанцій. Вони скаржаться на добір репертуару, який часто є одноманітним і застарілим. Водночас музичні критики та знавці дивуються такій ситуації, кажуть, що в Україні талановитих виконавців та їхніх композицій більш ніж достатньо для заповнення цілодобових ефірів музичних радіостанцій. Отже, про цю ситуацію більше говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Долучайтесь і ви, шановні слухачі, до обговорення того, як змінився ефір українських радіостанцій після запровадження мовних квот. Власне, мовні квоти набрали чинності 8 листопада 2016
так,
року.
Тому,
так, і йдеться, якщо я не помиляюсь, спочатку про 25% пісень українською мовою, так, а потім поступове збільшення квоти до 35%. Отже, минув певний час, кілька місяців, можна проаналізувати, як це здійснюється на практиці. І от ми бачимо, що є Частина слухачів обурених. На що вони, щодо чого вони обурюються?
Ну, власне, зараз кожна четверта композиція на радіо має бути україномовною. І серед українців є різні думки щодо наслідків дії цього закону. Якщо одні слухачі щиро радіють тому, що чують більше українських пісень, то інші обурюються. І свої емоції вони описують в соціальних мережах. Їх там легко відстежити. Є й такі, які хотіли б радіти, бо очікували гарного ефекту. А натомість стикнулися із тим, що улюблені радіостанції підбирають нецікавий контент. І, зокрема, що відбувається? Крутять одних і тих самих виконавців, або добирають настільки раритетні пісні, які важко навіть навмисно знайти за бажанням, якщо шукати. І не оминули цю тему і гумористи. Власне, в ефірі телеканалу ICTV в гумористичній програмі «Дизель Шоу» артисти зробили постанову на тему квотування української музики на радіо, і перерадіювали гумористи Радіо Промінь, національну радіостанцію, який є другим каналом національного радіо. Протягом, власне, 20 хвилин артисти жартували над ситуацією уявною, в якій радіостанціям довелось би на 100% складати свій ефір з українських пісень. І в своєму номері вони висміювали, власне, цю ситуацію, як би це могло статися. І пропоную послухати коротенький фрагмент шоу.
Знайомтесь, група «Квота».
Доброго дня!
Здравствуйте!
Він хотів сказати «Доброго дня!» «Доброго дня!» він хотів сказати.
Марик, у мене до вас майже риторичне запитання. Чому до цього моменту вас майже ніхто не знав, а сьогодні ви вже прокинулися майже зірками?
Та ми самі в шоці. Ще тиждень тому ми ходили по всіх радіостанціях, придбали свою пісню, але всі нам казали, що то лажа, фуфіл, отстой, порожняк, кіздя... Коротше, що такое людям слухати не можна. Але щось трапилось, і всі розривають нашу пісню.
І як відреагували на цю пародію в самому колективі «Радіо Промінь»?
Ну, звісно, погано відреагували. Головний редактор «Радіо Промінь» Вікторія Польченка, вона висловилась з цього приводу. Зазначаю, що нічого спільного пародія з реальністю на радіостанцію, окрім назви, немає. І автори, на її думку, взагалі не слухали «Радіо Промінь», а користувалися стереотипами десятирічної давнини. І гумористичну програму вони обговорювали, власне, в колективі «Радіо Промінь». Половина співробітників була за те, щоб просто проігнорувати це шоу, ніяк не реагувати на образливі жарти. Інша ж половина наполягає на позові до суду, зазначає головний редактор. І, власне, зараз що відбувається? Юристи вивчають питання про можливості висування претензій із вимогою відшкодування завданої моральної шкоди. Що буде далі, я думаю, що ми будемо про це дізнаватися згодом, але пропоную послухати позицію Вікторії Польченко, головного редактора «Радіо Промінь».
Це образи не стільки «Радіо Промінь», скільки і українських музикантів, і взагалі того суспільства, яке розмовляє нормально українською мовою. Тобто там проблема набагато глибша. Якщо, знову ж таки, відкрити той же ж плейлист «Радіо Промінь», там «Онука», «Мері», «Наві», тобто я зараз можу перераховувати величезний список тих виконавців. Ну, от що казати, якщо за цей тиждень, наприклад, я на власний емейл отримала 8 новинок української музики. Тобто про який нерозвиток української музики, про яку недолугість української музики ми говоримо.
Отже, як мовні квоти змінили ефір українських музичних радіостанцій? Як на це реагуєте ви, шановні слухачі? Ми звертаємося до вас і очікуємо ваших дзвінків та ваших оцінок і розповідей. А зараз з нами на зв'язку член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський. І хочемо почути від нього коментар цієї ситуації, що склалася. Доброго ранку.
Здравствуйте.
Пане Костинський, от є такий факт, що деякі слухачі скаржаться на нецікавий музичний контент, який звучить в музичних радіостанцій, от і таке гумористичне шоу з'явилося на цю тему. Чи можна говорити, що деякі мовники відверто саботують або формально підходять до виконання квот і цим, ну, фактично абсурдизують їх?
Я думаю, що тут є декілька факторів. По-перше, якщо брати шоу, яке ми дивилися на ICTV, то я думаю, що ті люди, які готували ці скетчі, вони ніколи не слухали радіо «Промінь» або слухали його 6 років тому. Це перше. І друге, хочу сказати, що люди, які жаліються зараз на присутність української мови і україномовних пісень на радіо, я думаю, що їм треба просто звикати до того, що українські пісні будуть на радіо, і українська мова буде і на радіо, і на телебаченні. На телебаченні дуже скоро.
Але є факти, що радіостанції посилаються на свій формат, там, чи на щось іще, і крутять або стару музику, або одного-двох виконавців постійно повторюють. Чи може на це впливати Нацрада?
Ні, Нацрада на це не може впливати, треба читати закон, там не сказано нічого, що «Океан Ельзи» не ставити більше одного разу на день. Дивіться, насправді кожна радіостанція, кожен редактор радіостанції намагається зробити так, щоб його аудиторія тільки збільшувалася, щоб вона була зацікавлена слухати радіостанцію якомога більше. Але це питання вже таланту. Насправді сьогодні величезна кількість українських пісень, величезна кількість українських виконавців. Я, наприклад, для себе відкриваю нові обличчя, нові пісні, про які люди, які співали там ще 2-3 роки тому, і ми їх нічого про них не знали, тому що вони просто не впадали в ротацію. А те, що сьогодні може бути на якихось радіостанціях нецікавий плейлист, він залежить суто від таланту редакторів та від їхнього бажання просто шукати нові пісні і шукати нових виконавців. По якості нічого на радіостанціях не змінилося, рейтинги не змінилися. Насправді, те, що відбулося, що працюють сьогодні квоти, це надзвичайна подія, яка сьогодні змінює ситуацію в радіоефірі на краще.
Ми зрозуміли, що на якість плейлистів Нацрада не може впливати, але може впливати на відвертих порушників закону і відвертих порушників мовних квот. Наскільки часто радіокомпанії це порушують і які санкції? Вони сплачують штрафи чи оскаржують в судах, не поспішають це робити?
Дивіться, ми приблизно така серія порушників, вона була зафіксована ще на початку перших моніторингів. А зараз я можу сказати, що ми виявляємо десь по одному порушнику на місяць і проводимо перевірки. Санкція – це 5% від суми ліцензійного збору. Це досить велика сума для мовників виходить. І хтось буде намагатися, звичайно, оскаржити це рішення, але є прямі норми закону, які вимагають, по-перше, 25% пісень і 50% мововедення передач. Цього року ця квота буде збільшуватися на 5%. І оскаржити це неможливо просто. Якщо доведено, що ти порушуєш закон, то ти будеш відповідати.
Крім спротиву мовним квотам, є і інша сторона. Є повідомлення про відкриття радіостанції зі 100% україномовним контентом. От чи багато вже таких проєктів в країні? Наскільки можна говорити про їх успішність?
У нас є 3 канали українського радіо, які є практично 100% українським мовленням. І в нас останнього часу з'явилися 2 радіостанції. Це «Країна FM» і «Радіо 1», які нові радіостанції, які позиціонуються як 100% українських пісень і україномовною, 100% українського ведення передач державною мовою. Але, звичайно, є і регіональні радіостанції, які завжди були україномовними. Єдине, що там і відсоток україномовних пісень може бути там, наприклад, не 100%, а 70 чи 80%. Інше може бути іноземні пісні.
Попереду квотування і телевізійного мовлення. Верховна Рада вже ухвалила законопроект у першому читанні про квоти на телебаченні. Яка ваша думка з приводу того, чи зможе Нацрада контролювати, так би мовити, дотримання квот і потім і на телеефірі?
Звичайно, в цьому проблем жодних немає. Національна рада має потужний моніторинговий центр має представників в кожній області України, тому питань в тому, щоб забезпечити виконання закону, немає. Ви можете це бачити по наших моніторингах радіоефіру. Тобто, як тільки буде ухвалено цей закон, як тільки він вступить в силу, Національна рада забезпечить його 100% виконання.
Що ж, дякую. На прямому зв'язку з нашою студією був член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Ми говоримо про мовні квоти на радіо, і до нашої розмови долучаються радіослухачі. Алло, доброго ранку. Чи слухаєте ви музичні радіостанції? Що можете сказати про те, як змінився їхній контент за останній час?
Да, всім доброго утра. Как правило, слушаю радио «Эра». Ну, в частности, вот «Свобода» утренняя. Звоню вам из Тернополя.
Дякуємо, але в нас в ефірі, я так розумію, музика не звучить або звучить дуже мало.
А, ну, є випадки, коли достає мене радио «Эра», особливо, коли журналісти перебивають на півслові, тоді переключаюсь на музичну станцію для того, щоб трошки відійти. Або коли гість, ну, не цікавий мені, там, наприклад, приходить від... про власної партії, починаю розказувати, які великі досягнення в Україні.
Зрозуміло. І от коли ви переключаєтесь на музичну радіостанцію, там вас все влаштовує?
Чесне слово, привиклося більше до англомовних і до російського шансону. Якщо чи і моє оточення, до речі, теж говорить, що це абсолютна дурість.
Дурість це що?
На таке, знаєте, завжди, коли ламають якимось начальницьким рішенням, воно не сприймається населенням. Якби дійсно у нас був контент... хороший. Він би сам по собі викликав повагу і бажання людей слухати. Ну, я вчето радий, що таке квотування є, і, як на мене, це дуже добре. Тому що важко уявити собі, щоб, наприклад, в нашого ворога в Росії була українська станція, і там би крутили переважно українські пісні. Це просто неможливо.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. Наступний слухач в ефірі. Алло. Яка ваша думка з приводу квотування української мови на музичних радіостанціях? Який це має ефект? Алло.
Алло, це я?
Так, ви в ефірі. Доброго ранку. Кажіть, хто ви звідки?
Добрий ранок. Анна Васильівна з Запоріжжя. У мене якось було безсоння місяць тому. І я включила прийомничок по стелі. Включила шансон. Ви знаєте, я так була поражена приємно на кожну російську пісню, три українські. А пісні, які вони підбирають, у них немає браку. Я таких пісень українських, теперішні, сьогоднішні, я таке задоволення отримала. Тепер я очікую на слідуючу безсоння.
Дякуємо вам, Анна Васильівна, бажаємо вам не страждати від безсоння, але от те, що ви відкриваєте для себе нову музику, свідчить про те, що до виконання тих самих вимог закону щодо квот можна підходити формально і неформально, як то кажуть, намагаючись подати якісне контент і слухача зацікавити чимось новим, чи не так?
Насправді є, можна говорити про те, що є безліч зараз порталів і баз даних, де збирається українська музика, і де, в принципі, для радіостанції є всі можливості, аби зайти туди і вже використати ті бази даних, які, власне, є. І,
тобто можна відповісти на закиди тих, хто говорить, що бракує української музики?
Так, звісно, браку... Щодо браку української музики, то я, власне, спілкувалася з головним редактором порталу української музики Денисом Грубським, і він зазначає, що в своїй, з 2015 року в своїй базі у них є понад 250 виконавців, але це те, що вони обирають. Тобто, насправді, їх там в інших базах є понад 700. І він визначає, що, те, що практично, мало того, що всі виконавці не вимагають грошей за свої пісні,
за
тобто,
ротацію.
За ротацію, та вони ще, наприклад, навпаки, радіють, коли їх поширюють, але що і з підбором музики проблем, насправді, немає. І ми можемо послухати його думку, і про що він, власне, зазначає?
Напрями музикальні різні, і музика доволі таки цікава, різноманітна. Може, вона комусь за форматом радіостанції не підходить, але про те, що в Україні немає матеріалу для того, щоб показувати і крутити на радіо, я б не говорив. З приводу появи нової української музики, вона з'являється доволі часто. Зараз навіть частіше, ніж рік тому. Ми намагаємося відслідковувати кожен день щось нове.
Чи чують нову музику українську в ефірі наші слухачі? Дізнаємося просто зараз. Алло, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дніпро.
Так.
Що я хочу сказати, що дана реформа – це одна із вдалих реформ в Україні.
Ось так.
На мій погляд, розширення контенту саме україномовного, українських виконавців – це просто дуже своєчасно.
Можливо, і запізніло вже, так? Але правда.
При сьогоднішній ситуації це дуже добре. Значить, про дотримання квот. Слухаю іноді радіомелодія, ностальгія бере, то зверніть увагу, будь ласка, комітету на те, що не виконується квота, не дотримується. Їх уже, по-моєму, одного разу карали за це. І третє. Значить, в основному англомовними доповнюється, але в мене дуже широкий діапазон інтересів. Я задоволю слухаю арабську, ізраїльську, бразильську, португальномовну, іспаномовну. Це неймовірні шведські виконавці. Вони чимось по мелодиці схожі до українських пісень. Будь ласка, якщо можна, розширте в цьому напрямку доповнення до українського контенту.
Так, дякуємо вам за дзвінок. Я думаю, ці рекомендації мають почути в Національній Раді і прислухатись до них, а також і на радіостанціях, тому що на противагу українській пісні може бути не лише російська, а дійсно і з багатьох інших країн. А що думає наш наступний слухач? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Хто ви звідки? Так, ми говоримо сьогодні про квоти на українських музичних, переважно, радіостанціях. Як ви до цього ставитеся і як ви оцінюєте, ефект уже є?
Так, але незначний. Я хочу сказати, що йде насильне обрусачування населення України. Не можна так робити. Повинно бути тільки 100% це саме українських пісень і передачі на українському раді не повинно бути кацапсько-російською мовою.
Тобто така квота, як 24%, чи там 25, чи 35, це замало. Треба більше, так?
Перепрошую, пане, 100% повинно 100%. Бути українських пісень, ніяких там 25.
Зрозуміли вашу думку, дякую. Ми на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Завершуємо програму новинами. Передаю слово Антону Шузі.
Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї у Балаклії на Харківщині головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За попередніми даними, тепер уже за результатами слідчих дій слідчо-прокурорської групи військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ Харківській області, які перебувають на місці події, внаслідок диверсії сьогодні вночі о 2 годині 46 хвилин на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння, танкові та артилерійські снаряди 125 та 152 міліметри. Поблизу міста Балаклії у Харківській області стався вибух. Виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, написав Матіос у Фейсбук. Він уточнив, що загальна площа арсеналу становить 368 гектарів, на яких розміщувалися 138 тисяч тонн боєприпасів. З огляду на можливість збільшення площі детонації боєприпасів та їхній розліт, організовано евакуацію місцевого населення з населених пунктів Вербівка та Яковенкове. Вживаємо всіх можливих заходів для недопущення людських жертв. На місце події прибула важка протипожежна бронетехніка Міноборони. Готується до будь-якого безпілотний літальний апарат для встановлення реальних обсягів уражених вибухами площі арсеналу, додав головний військовий прокурор України. У зоні бойових дій 22 березня один український військовий загинув, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 22 березня. Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 23 березня перетнув російсько-український кордон і прибув в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 63-й так званий гумконвой.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».